Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer začíná Hergot a od mikrofonu vás tentokrát zdraví Dominik Čejka,
Petr Wagner
a Jakub Ort. A my máme dneska květnou neděli, což je docela důležitá neděle v tom liturgickém roku, a proto Petr vybral k tomu takové liturgické hudební antré.
Ano, vybral jsem totiž hymnus z koptské tradice, který se jmenuje Eulogimenos, a vy máte příležitost tedy vstoupit na prach už velikonočních svátků s hymnem z Egypta. To je hezké, ne? Docela.
To je krásné a my ještě bychom mohli posluchačům hned na začátek říct, že z Egypta se postupně budeme přesouvat do střední a jižní Ameriky, protože dnešním naším tématem je misie a misie, její vztah ke kolonialismu, misie v jižní a ve střední Americe.
A já bych se chtěl zeptat, proč je ta květná neděle tak důležitá v tom roce křesťanském?
Tak protože je to poslední neděle před Velikonocema za prvé, a za druhé je spojena s příběhem o tom, jak Ježíš vjel do Jeruzaléma na tom oslátku.
A to je takový romantický příběh, který my máme rádi moc. Jak král na oslu přijíždí. Je o tom i celá knížka. Král na oslu se jmenuje.
To je pravda, z té bychom si mohli něco přečíst někdy. Ale teď už si pustíme ten hymnus.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Právě jste slyšeli koptský hymnus Eulogimenos, posloucháte Hergot na rádiu Wave a právě jsme taky přišli do momentu, kdy je potřeba si říct nějaké zprávy. Co se tedy těsně před Velikonoci dělo v tom světě kolem nás? Jakube, začni.
Já mám zprávu z německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tam vyšel rozhovor se dvěma sociology, kteří se zabývají tím, že fotí na hrobky na hřbitovech. Už jich vyfotili více než 30 tisíc a ten projekt pořád pokračuje, takže oni pořád fotí a fotí. Ta témata vyobrazená na náhrobcích podle těch sociologů neodrážejí jen vztah jedinců ke smrti, ale také celkový stav společnosti, v jejich případě konkrétně té německé. Na náhrobcích ubývají náboženské motivy, kříže a biblické verše a převažují osobní témata, odkazy na koníčky a zájmy. Podle sociologů to vypovídá také rostoucí individualizaci společnosti. A kromě náhrobků například s elektrickou kytarou, kterou jsem tam přímo viděl v tom článku vyfocenou.
To má třeba Hendrix na náhrobku, no, ale on by si to asi nepřál.
Se sochou třeba fotbalisty lze prý také často narazit na QR kódy, které vás z náhrobního kamene přesměrují rovnou na internetové stránky zesnulého skrze chytrý mobilní telefon.
Tak teď mě napadá, jestli to teda administruje zesnulý ze zásvětí, nebo jak to je.
No to nevím, já bych řekl, že to tak není, ale spíš mě zajímá, jestli vy máte už vybraný, jak bude vypadat váš hrob, kluci.
Já jsem si to už vymyslel teda, já chci, aby mě zakopali před dveřma kostela, kde sloužím.
To je zajímavé.
Ale nechci tam náhrobek, samozřejmě o to by se zakopávalo, to by bylo takový nešťastný trochu.
A Dominiku, ty máš nějaký nápad pro
no
sebe?
Já mám takový naivní jako pocit a já vím, že
to neumřeš, no, tak no, to je hloupost.
Opravdu jako i taký nesmrtelnosti. Ale já vím, že to tak asi nebude. Jo,
tak Dominik neumře.
Takže já si to neplánuju zatím,
já třeba,
o to nepřemýšlel.
Já jsem si to doteď neplánoval a právě jsem si řekl, že bych měl. A až já umřu, tak jsem si říkal, že si tam právě dám ten QR kód a že to přesměruje ty návštěvníky toho hřbitova přímo na stránky Hergotu na Facebooku.
Aha.
A že Petr bude mít radost, protože to bude mít víc návštěvníků, ale má to ten problém, že
já asi umřu dřív než
právě,
ty.
A tak, nebo možná neumřeš, ale pokud jo, tak je to problém, protože ta skupina je trošku špatně udělaná, že je uzavřená a Petr musí potvrzovat ty zájemce, takže pokud zemře dřív, tak to nebude moc potvrdit. Takže Petře, prosím tě, předej i to zřizování té skupiny i někomu jinému, aby tenhle můj projekt nepřišel v ní več.
Tak hlavně, aby to dobře dopadlo, aby se tam na těch stránkách neobjevilo fatal error nebo něco takového.
No to doufám, že ne. Dominiku, pojď radši k další zprávě. Už jsme se tady nad těmi smrtěmi zastavili na hrozně dlouhou dobu.
Moje zpráva se vztahuje k akci, která proběhla k takovému happeningu spolku Sisyphos, což je spolek takových docela vyhraněných vědců, kteří se snaží brojit, respektive spíše demaskovat různá podle jejich mínění pavědecká učení, a udílejí v souvislosti s touto činností takovou anticenu, která se jmenuje Bludný balvan.
Tak teď jsem trochu napnutý, jestli se letos Hergot umístil nebo ne, nebo jestli to máme pořád ještě dobré.
Jestli to, že se Hergot neumístil, je dobré nebo špatné, to nevím. Nicméně v kategorii jednotlivců za rok 2013 se umístil jeden z našich bývalých hostů, Igor Chaun, a konkrétně se umístil za velkorysou mediální propagaci pseudovědeckých ideí a jejich nositelů.
Mm-hmm. Ale... Takže ta mediální propagace, to vlastně byl i ten náš pořad, takže jsme tam tak trošku.
Je třeba tedy dodat, že ačkoliv spolek Sisyphos ho představuje jako člověka, který běžně rozmluvá s anděli, čemuž, jak je psáno na jejich stránkách, závisí, přihlížejí nižší duchové, tak nad jeho mystickými výkony sice tento spolek žasné, ale za ně ten balvan nedává. Dává je právě za ten kanál YouTubeový, kde jsou videa, jak, například jak se vylečet z rakoviny a podobně.
Dobře, takže ani Templetonovu cenu, ani Bludný balvan tentokrát Hergot nedostal.
My jsme prostě zase ostrouhali, no musíme se hold letos více snažit. Tak teďka snad k mé zprávě. Já mám zprávu z Pákistánu, tam už myslím proběhlo hodně absurdních soudů ohledně údajných rouhání nebo urážení islámu, ale tentokrát je to, řekl bych, do nebe volající. Během jednoho týdne padly dva rozsudky smrti ohledně takzvaného rouhání druhého stupně, přičemž ten druhý rozsudek se týkal negramotného křesťanského páru, který údajně posílal z mobilu protiislámské rouhačské SMSky. Tak tohle to už mi přijde jako opravdu moc. I v samotném Pákistánu tento rozsudek vyvolal rozhořčení, ale údajně jsou soudci pod velkým tlakem, aby odsoudili kohokoliv, kdo je obžalován. Připomínáme, že za poslední rok bylo také podle průzkumu donuceno asi 300 křesťanských a 700 hinduistických žen provdat se za muslimské muže. To je teda u mě velký palec dolů.
Máme tam ještě nějaký palec nahoru, nebo skončíme klesáním do hlubin náboženských zpráv?
Asi skončíme poklesem a klesáním, protože Český statistický úřad nedávno vydal analýzu Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu z roku 2011. Trvalo to 3 roky, ale stálo to za to. Ze zprávy vyplývá, že počet věřících obyvatel v naší populaci klesá, samozřejmě to víme už, během posledních 20 let se snížil na polovinu, úbytek věřících je ve statistice ovšem taky způsoben tím, což je novinka, že mnoho lidí na otázku o náboženské víře vůbec neodpovědělo, protože byla nepovinná. A těch lidí nebylo opravdu málo, protože přesně podle sčítání lidu tuto otázku vynechalo 4 660 000 lidí. Což pro nás znamená, my si to můžeme přebrat i jako pozitivní informaci, že to jsou lidé, kteří jsou na cestě a třeba nejsou ještě rozhodnutí. A bylo by jich dohromady více než členů organizovaných náboženských skupin a církví. Což je vlastně pozitivní výsledek. To si z toho můžeme vzít, aby to klesání dolů nebylo tak bolestné. Shodneme se na tom.
Trošku s lehkým váháním se na tom shodnu, protože já úplně nejsem příznivcem tomu jednoznačně dávat znamínka dolů nebo nahoru náboženskému stoupání nebo klesání.
A ve všech těch výkladech, že je to jednoznačně
církví.
Špatně, tak já říkám, nemusí to být jednoznačně špatně.
No, ten tvůj polštář byl hrozně zajímavý, Petře, a podle mě už je to poslední zpráva naše a čeká nás písnička, poté už biblické okénko.
Je to tak, vybral jsem písničku s ohledem právě na biblické okénko, které, jak jsem od Jakuba zjistil, se bude týkat dneska především apoštola Pavla. Je to parodická americká křesťanská kapela Apologetics, která má písničku Fast Paul.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. Started acting, left to find the ones that God would save. People who eternal life are lacking,
Stále posloucháte Hergot na rádio Wave a dohrála kapela Apologetics, taková vtipná americká evangelikální parodická skupina, a my jsme se teďka rozhodli, že vám přečteme něco z Bible a Jakub to vyloží.
Přesně tak to uděláme, jako vždycky. Já musím ještě na začátek říct, že teď jsem byl úplně v takovém dilematu, jestli nepřečíst něco z Bible ne k našemu tématu, což je misie, ale k dnešnímu dni, což je květná neděle, jak už jsme zmiňovali na začátku. Rozhodl jsem se, že zůstaneme u té misie, nicméně posluchačům dáme za domácí úkol, aby se do té Bible podívali. Samozřejmě, jenom pokud je to zajímá, a ten příběh si přečetli, protože je to krásný příběh, je to příběh o ježíšovském happeningu a je třeba v Matoušově evangeliu v 21. kapitole. Ale teď už se obrátíme k apoštolu Pavlovi a jeho příběhu ze skutků apoštolských, které jsou právě o tom, jak Pavel zvěstuje a hezky ukazují Pavlovu misijní strategii, konkrétně na příkladě Pavlovy misie v Aténách. A my s klukama, aby to pro vás bylo zajímavější, tak jsme si to nacvičili vlastně jako takovou mini rozhlasovou hru, takovou scénku. Rozdělili jsme si to do rolí, sválně, jestli se v tom zorientujete, uvidíme, jaký to bude mít pedagogický efekt. Já budu vypravěč, takže já začnu. Pak ho vzali totiž stojkové a epikurejci sebou, dovedli na Areopág a tam mu položili otázku.
Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je?
Všichni Aténané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času, jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopágu a promluvil.
Aténané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel jsem si je, nalezl jsem i oltář s nápisem Neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země. Určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali. Zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Jak to říkají někteří z vašich básníků. Vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých.
Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli.
Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy.
A tak Pavel od nich odešel. Kluci, mi to přišlo vtipný. Mně teda připadá vtipný i ten text samotný, ale myslím, že v našem podání mě to bavilo teda, podle mě to mělo grády.
No já jsem tu řeč měl teda nějakou dlouhou, teda musím říct.
Co pak zábavný to bylo, ale co to vůbec znamenalo? Měl by si k tomu ještě nějakých pár slov na vysvětlenou, Jakube?
Mě tam zaujalo několik věcí, když jsem srovnal tu misi, o které si ještě budeme povídat, já už to prozradím, že s paní docentkou Markétou Křížovou a s tou misí a tu misi apoštola Pavla. V obou případech jde o nějaké setkání dvou odlišných kultur a náboženství, se kterou je ta misie spojená. Tady v tomhle případě jsou ale ty karty o dost jinak spojené, než například v katolické misi v té Jižní Americe. Za prvé pro Pavla nebyla řecká kultura a filozofie žádnou španělskou vesnicí, nebyl jako ty misionáři, kteří tam museli pracně dorozumívat a zjišťovat, co vlastně znamená domorodý jazyk. V řecké filozofii a literatuře byl velmi vzdělaný. Za druhé tu Pavel stál v tváří v tvář starobylé a hlavně velmi sebevědomé kultuře, v jejíž očích byl přinejmenším trošku podezřelý. V očích představitelů stoické a epikurejské filozofie byl Pavel, zdá se, spíš kuriózním kecálkem, dokonce to tam v tom textu o kus dřív, než jsme četli, přímo takhle skoro je napsaný. Kdo ví, možná ty Aztékové a Májové viděli ty první křesťanské misionáře podobně, těžko říct. Nicméně ta civilizační převaha, která se tam pak dostala ke slovu, je něco, co se s tím Pavlem tehdy nedá porovnat. On opravdu neměl za sebou ta vojska a tu státní moc, i když nakonec to křesťanství také tu řeckou kulturu nebo to římské impérium něčem převálcovalo. Co ale mně přijde zajímavý, je ten samotný Pavlův výklad a ten způsob, jakým se snaží přiblížit židovsko-křesťanského boha Řekům, je to ta metoda navazování, že najde v té kultuře a v tom náboženství něco, na co se dá navázat a na toto křesťanství naroubovat. A to je určitě něco, co museli dělat i ty křesťanský misionáři v Jižní Americe.
Já jsem dokonce slyšel, že je to taková velmi prastará metoda, to navazování bodu, a že je zatím skrytá taky taková, řekl bych, ryze křesťanská víra, že žádný národ není tak vzdálen těm náboženským představám písma, že by se tam nenašlo místo pro to, jak nějakým způsobem o Kristu vyprávět. Že i ten na první pohled nejkrutější a nejpřísnější národ s nejnepochopitelnějšími zvyky tam něco má a od toho se lze odrazit nějak.
To navazování je velice zajímavý a vlastně je to asi jediná metoda, jak lze něco takového učinit. Zároveň asi dnešníma očima většinou lidí je na něco takového pohlíženo jako na něco negativního. Já jsem se chtěl zeptat vás, jako křesťanů, jak se díváte na misi, jestli má ještě místo v současném světě a jak by eventuálně měla vypadat?
Já můžu za sebe říct, že nejsympatičtější asi dokument o misi v moderní době nebo v poválečné době, řekněme, je pro mě knížka od Bruce Olsna, která se jmenuje Bručko a který jako misionář odešel pracovat právě do Amazonie, do pralesů. A ta se mi líbí hlavně proto, protože on tam odešel jako vyslanec nějaké misijní organizace s takovou tou výbavou toho zázemí a všeho možného, ale odešel tam sám za sebe, protože byl přesvědčen, že tam má jít. A prvních několik let s Indiány v tom pralese prostě jenom žil. Snažil se naučit jejich jazyk, snažil se porozumět tomu, jak funguje vesnice, jak funguje ta komunita. Snažil se taky naučit o sebe sám postarat, protože mu bylo jasné, že jim nemůže nic radit a nic říkat, dokud není schopen vůbec v pralese třeba den přežít a najít si třeba sám jídlo a pití. Takže až teprve, když tohle to všechno zvládnul, tak začal mluvit o něčem, co by se dalo považovat jako náboženská témata. To si myslím, že je výpověď o takové fakt jako poctivé misii, ale která má právě ten poctivý základ. Žít s lidmi, spřátelit se, navázat vztahy a pak teprve začít někam cpát to náboženství. Ono stejně asi vyběhne dřív v těch postupech, jakými on řešil ty problémy, které na něj útočily v pralese úplně odevšad, protože se tam neuměl orientovat a neuměl přežít. Ale myslím si, že tohleto jako je způsob, jak se dá misie dělat i dneska.
Já, jestli můžu krátce odpovědět na tu otázku, tak to zkusím udělat tak, že se vrátím ještě k tomu Pavlovu textu, protože jak víme, tak on na konci toho příběhu vlastně narazil a neuspěl. A řeknu něco, co je zdánlivě v rozporu s tím, co říkal Petr. Tady si vážím na tom Pavlovi toho, že když neuspěl a nedomluvil se, tak prostě odešel. Nebylo to žádné násilné cpaní té svojí vize. A takhle i chápu misi, že je to pokus o dorozumění, pokus o sdílení svých náboženských představ, ne násilný náboženský nebo kulturní imperialismus. Ale ještě než si pustíme hudbu, tak já bych ještě rád představil našeho hosta, je to paní docentka Markéta Křížová ze střediska iberoamerických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která se zabývá celou Jižní Amerikou a právě tématy misie, o kterých napsala knížku, také napsala knížku o otroctví, o všem možném, a my se zaměříme na tu misii.
A písnička bude tedy od brazilské psychedelické kapely z 60. let, která se jmenuje Os Mutantes a Minha Menina.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Yeah.
S námi už sedí ve studiu docentka Markéta Křížová, za kterou si budeme povídat o misi kolonialismu především ve střední a jižní Americe. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu první otázkou. Ježíšova věta z konce Matoušova evangelia jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky je jednou ze základních biblických opor misie. Do jaké míry byla misie na nově objeveném americkém kontinentu organizována za cílem zvěstování křesťanské zvěsti a do jaké míry byla propojena s ekonomickými, politickými a jinými zájmy kolonizačních velmocí?
Tak ono, tyhle ty dva cíle nestály v rozporu, protože jednak hlásat Kristovo poselství byla povinnost každého křesťana, nejenom kněží, ať už řádových nebo světských, a jednak zase pro ty misionáře posílení jejich krále, posílení pravé křesťanské Evropy, zejména, že víme, že několik desetiletí po Kolumbově plavbě se v Evropě začíná lavinovitě šířit protestantismus, takže posílení katolických států na úkor protestantských, posílení hospodářské, posílení demografické, tím, že do těch kolonií byly začleňováni indiáni, to všechno naprosto nebylo v rozporu s Ježíšovým učením. Takhle to aspoň ti misionáři samotní vnímali. Takže misionáři pečovali stejně tak o duchovní rozvoj svých indiánských svěřenců, jako pečovali o hospodářskou prosperitu misí.
Takže to znamená, že ty zájmy kolonizátorů a misionářů šly ruku v ruce, nebo nastávaly i situace, kdy šly třeba proti sobě?
Tak určitě tam ke konfliktům docházelo. Katolické misie opravdu byly hodně podporovány španělským státem. V portugalské Brazílii to bylo trošku jinak, ale když teďka budu mluvit o Španělsku a o španělských koloniích v Novém světě, tak misionáři doprovázeli většinu dobyvačných výprav. A ty dobyvačné výpravy jim vlastně klestily cestu. I potom, když se ti misionáři vydávali sami do dosud nekolonizovaných území, tak je většinou doprovázela vojenská eskorta, která byla placena z královské pokladnice. Ti misionáři dostávali do začátku prostředky, ale samozřejmě předpokládalo se, že budou plnit zájmy koruny, a to někdy šlo docela proti sobě, proti zájmu misionářů. Za prvé, španělská koruna předpokládala, že se indiáni z misí velice rychle stanou pracovní silou, že budou podle potřeby vysíláni do dolů, na plantáže, na vojenské výpravy proti nepřátelským indiánům. A tomu všemu se samozřejmě misionáři bránili, protože měli oprávněný pocit, že takové pracovní cesty mimo misi ty jejich indiány kazí, že se dostávají do styku vlastně s osobami nežádoucími a že tím trpí hospodářství misie. Navíc ty španělské dobyvačné výpravy samozřejmě někdy postupovaly proti indiánům velmi nevybíravě a zase misionáři si uvědomovali, že toto jim tváří v tvář indiánům velmi škodí. Ono pozor, indiáni docela dobře rozlišovali mezi jednáním misionářů v okamžiku, kdy byly nástroji španělské kolonizace, a mezi jejich aktivitami duchovními. Mohlo se třeba stát, a to byl případ, myslím, i nějakých českých misionářů, kteří působili na severu dnešního Mexika. Tam v jedné oblasti osídlené indiány kmene Yaqui došlo k povstání v polovině 18. století a to povstání bylo jednoznačně zaměřeno proti španělské administrativě. Jezuité tam už působili skoro 100 let a s nimi ti Yaquiové neměli problém. Čili v okamžiku, kdy došlo k povstání, tak oni ty misionáře, kteří působili na jejich území nekompromisně, byť jaksi bezbolestně, eskortovali na kraj svého teritoria. Neublížili jim, dali najevo, že nemají nic ani proti ním osobně, ani proti křesťanskému náboženství, ale že nehodlají snášet aktivity španělských vojáků a horníků.
Když jste už u těch povstání, slavný americký film Misie vykresluje velmi působivě právě povstání domorodých indiánů, ve kterém se vlastně přidají jezuité nebo jejich čas na stranu indiánů. Docházelo opravdu k takovým situacím? Byla to častá záležitost nebo jsou to spíš okrajové jevy?
Takhle, ten film Misie poměrně historicky věrně, musím říct, to je jeden z nejlepších filmů o misích, jeden z nejvěrnějších historicky, popisuje situaci, kdy vlastně španělský král ty indiány v misích zradil, protože došlo k dohodě, ono nebyly přesně v té době, nebyly přesně stanoveny hranice mezi španělským a portugalským územím, na hranici teda mezi dnešní Paraguají a Brazílií. A v polovině 18. století došlo k dohodě, byla přesně namalovaná hranice a asi 11 misí jezuitských spadlo na tu portugalskou stranu. A zatímco na španělském území se na indiány vztahovala určitá zákonná ochrana, třeba legálně nesměli být indiáni na španělském území Ameriky zotročováni. To se vztahovalo pouze na některé specifické indiánské skupiny Apache nebo třeba Araukány v Chile, ti mohli být zotročováni, protože se aktivně bránili španělské kolonizaci. Ale na portugalském území žádná zákonná ochrana indiánů nebyla a skutečně to vypadalo tak, že na těch hranicích byli připraveni lovci lidí a o půlnoci toho dne, kdy vstoupila ta dohoda v platnost, tak zaútočili na misie. Takže to byla velmi specifická situace, ale je třeba říct, že ten konec teda není historicky věrný, protože jezuité se podrobili. Jezuité, co teda se snažili, snažili se ty indiány dopravit do bezpečí. Takže rychlým pochodem převedli mnoho tisíc indiánů a ty teda zachránili. Ale ten aktivní odpor, myslím si, že k tomu nikdy nedošlo. Oni se pokoušeli, když tak se pokoušeli všemi jaksi zákonnými prostředky, to znamená, dávali třeba osadníky k soudu, psali petice, jezdili do Španělska ke královskému dvoru a tímto způsobem se snažili ty indiány chránit.
My se tady vlastně od začátku bavíme o tom, jak misie probíhala, v jakém rozsahu a jakými způsoby, ale dneska si možná taky trochu představujeme něco jiného pod tím, co to znamená ten cíl misie, udělat z místních lidí křesťany. Co se vlastně skrývalo pod tehdejší představou toho, co je křesťanský život. Jak měl takový indián obrácený ke křesťanství vypadat, jak se měl chovat, co bylo tím cílem?
No, to je taky těžká odpověď, protože sami misionáři v tom vlastně neměli jasno. V nich se prali dva protikladné cíle. Jednak si ti misionáři hodně často indiány idealizovali. A to bylo zřejmé třeba z jejich dopisů ještě předtím, než se do těch misí vydali, a zároveň i oficiální diskurs, když to řekneme takhle učeně, vlastně oficiální texty psané jednotlivými misijními řády, jezuity, františkány nebo i papežskou kurií, tak ty indiány taky hodně často idealizovali. Indiáni byli představováni na základě třeba prvních Kolumbových dopisů jako lidé nedotčení pádem, čili nedotčení prvotním hříchem, jako lidé nazí, bezelstní, kteří vlastně díky těmto svým vlastnostem jsou mnohem lepšími křesťany, kteří když hřeší, tak hřeší jenom z nevědomosti, ale jinak vlastně nejsou zasaženi tím všeobecným úpadkem, který se zdál zachvacovat Evropu. A to je třeba hrozně pěkný, tohle psali nejenom katolíci, ale třeba i protestanti. V polovině 16. století se Francouzi pokusili, francouzští igenoti, pokusili zřídit takovou nábožensko-obchodní kolonii na jihu dnešní Brazílie. Nazvali to France Antarctique, jižní Francie, a ta kolonie neuspěla, protože Španělé ji během 10 let zlikvidovali, ale jeden z účastníků té výpravy, jistý Jean de Léry, o tom napsal spis, který pak byl přeložen i do češtiny pod názvem Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brazília slove, a mimo jiné teda ovlivnil francouzského filozofa Michela de Montaigne, který na základě tohletoho spisu napsal svůj proslulý esej o kanibalech, kde poprvé vyjádřil přesvědčení, jestli náhodou není možná lepší svého nepřítele tedy zabít a sníst uvařeného, než někoho zaživa upalovat kvůli jeho víře. Ale abych se vrátila k Jeanu de Léry, tak ten přísný igenot nakonec taky dospěl k závěru, že indiánky, které chodí nahé, jsou vlastně cudnější a lepší morálně než Evropanky, které se sice oblékají a oblékají se jenom proto, aby hříšnými robami přitahovali chlípné zraky mužů, zatímco ty indiánky chodí nahé a nevinné a vlastně nemají vůbec žádné postranní myšlenky, tvrdil Jean de Léry. Takže tahle ta idealizace indiánů vedla k tomu, že misie, které u nich byly zřizovány, se měly stát jakýmsi vzorem pro Evropu. Měly ukázat evropským křesťanům, jak se mají navrátit k prvotnímu Ježíšovu učení. Jenže samozřejmě ve chvíli, kdy došlo k přímému kontaktu s indiány, tak většina misionářů velice rychle vystřízlivěla a dospěli k závěru, že třeba nejenom indiány poučit o slově božím, ale také je naučit evropským zvykům. Naučit je práci, protože přišli na to, že indiáni možná nejsou zatíženi prvotním hříchem, ale rozhodně ta práce by se měla stát takovým jako disciplinačním prostředkem. Měli třeba veliké výhrady vůči tomu, jak indiáni vychovávají své děti. Že jim nic nerozkazují, že nenutí od malička pracovat, že nenutí být sticha, že jim neurčují žádný řád, a tohle to ty jezuity hrozně dráždilo, takže, nebo i františkány. Takže přešli velice rychle k takové až civilizační rétorice, docela předznamenávající texty třeba osvícenců, že je třeba, aby indiáni dosáhli té úrovně Evropanů, a vlastně naopak Evropa se stává vzorem pro indiány.
Mě by zajímalo, jak pro křesťanské misie bylo složité nebo jednoduché vymítit tamnější ty původní náboženské systémy, které u indiánů byly.
Oni na to šli většinou rozumně, čili šli na to úplně stejně, jako když první apoštolové a první misionáři působili v Evropě. To znamená, roubovali křesťanství na místní kulty. Jo, tak jako křesťanský Vánoce jsou nějaký převrstvený pohanský svátek, tak většinou ti misionáři buď to budovali vyloženě kostely na pyramidách. Kult Panny Marie v Guadalupské v Mexiku je, vlastně ten kostel je umístěn v místě, kde byla uctívána mateřská bohyně. Jejíž jedno jméno je Tonantzin, neboli naše paní, a jejíž barva je modrá. To není náhoda, prostě ty františkáni to tam uložili cíleně. Takže ti misionáři, když mohli, tak postupovali cíleně. Stejně tak ty indiány vlastně barokní katolicismus velice oslovoval. Veřejné slavnosti, procesí, tance, lidové divadlo, do kterého byly zapracovávány i místní tance, to všechno oni přijímali. Paradoxně, co je mnohem víc postihlo, byly reformy na konci 18. století, se kterými ale mimochodem třeba Josef II. Narazil i ve střední Evropě. Že jo? Pohřbívání neboštíků v pytlích, aby se ušetřilo. Zavírání klášterů, zákaz pašiových her, to všechno i středoevropští venkované odmítali. Konec zvonění proti mrakům a další tisíce lidových rituálů. A stejně tak ti indiáni se vlastně mnohem víc bouřili tady proti těm zákazům, než proti tomu, že museli svůj svátek dožínek začít slavit pod názvem Boží tělo nebo pod jiným.
A nedocházelo k nějakým nechtěným mísením, takže by vzniklo nějaké zcela nové náboženství?
Docházelo, samozřejmě, že docházelo, a šlo o to, jak to ukočírovat. Třeba s tou panou Marií Guadalupskou se to povedlo. To znamená, jestli tam někde pod oltářem je pohřbená nějaká socha původní, potom radši nepátrejme. Stejně tak jako to, že indiáni Aztékové strašně rádi zdobili kostely a zdobili je papírovými květinami. Ale ten papír měl velký význam v předkolumbovském astéckém náboženství, protože na ten papír vyrobený z agáve se zachytávala krev při sebeobětních rituálech. Na druhé straně třeba Májové na Jukatánu se hrozně snažili těm františkánům vyhovět. Velice ochotně se přizpůsobovali, chodili do kostelů, účastnili se mší a v těch vesnicích byli takzvaní maestros cantores, kteří v době nepřítomnosti misionáře v neděli v tom kostele vedli modlitby a zpívali a tak. A po 30 letech se ukázalo, že v noci se v těch kostelích obětuje, že se tam třeba křižují prasata pekary, že se přitloukají na kříž. A že ti Májové tímto se snažili zalíbit křesťanskému bohu. A oni to opravdu mysleli vážně. Oni ho přijali jako jednoho ze svých bohů. A františkáni z toho tenkrát udělali strašlivý skandál. Došlo k vyšetřování inkvizicí. Asi 100 indiánů umřelo, jenom nepřežili ty vyšetřování. Jo? Takže si umíte představit, co se tam dělo. 15 jich spáchalo sebevraždu. A ti indiáni se pak ze zoufalství přiznávali úplně ke všemu a pak obíhali v okolní ruiny majských měst a vyhrabávali tam tuč starý sošky, protože se třeba přiznali, že mají idoly a tak jako pak je museli odevzdat. Že? Takže chodili hledat do toho pralesa. Takže to už byl extrém. Jo? Ale samozřejmě ten synkretismus najdete všude. Od oslav svátku dušiček v Mexiku přes lidové písně až po prostě lidovou medicínu, která kombinuje katolické modlitby s nějakými jaksi místními zaříkáváními. Ale to máte zase všude, že jo? Když se podíváte, já nevím, na Šumavu, prostě na Chocko a na, jak se tam ještě v 19. století slavili Velikonoce, jak se tam prostě modlili k matce zemi, tak...
Já bych se chtěl zeptat, říká se, že i utlačovaný má vliv na svého utlačovatele. Projevilo se to i tady třeba v tom, že by ta původní náboženství nebo ta původní kultura jihoamerická měla v něčem vliv na evropskou teologii a náboženství?
No, já myslím, že ne. Takhle, měla vliv zprostředkovaný, protože uvědomme si, kdo ty jezuité byli. Ty jezuité, zejména tedy jezuitští misionáři, ti františkáni byli poměrně prostí lidé většinou, v první fázi aspoň. Ale ti jezuité, když si vezmete, ty měli nejlepší vzdělání, jakýho tenkrát mohl člověk dosáhnout. Nějakou základní školu, potom 7 let střední školy, potom teologii, prostě mluvili řecky, latinsky, hebrejsky, uměli improvizovat kázání na jakýkoliv zadaný téma a pak se ocitli v té Kalifornii, kde nic nerostlo, kde se s těmi indiány nedomluvili, protože on je trošku rozdíl učit se hebrejštinu z gramatiky a jako vytvářet sám gramatiku nějakého úplně neznámého jazyka. A vlastně nejbližší spolubratr byl třeba měsíc cesty někam. Viděli ho jednou za 2 roky. A tak samozřejmě někteří z nich rezignovali. do nekonečna omílali ty modlitby, které měli napsané na kusu papíru od svých předchůdců a prostě opakovali třeba 3 kázání dokola pořád, které měli napsané a nic je nezajímalo. Ale byli takoví, kteří se snažili najít nějakou náhradní aktivitu, čili věnovali se botanice, věnovali se geografii, prostě podnikali výzkumné výpravy a třeba taky studovali ty místní náboženství. A samozřejmě jim v mnohem začalo docházet, že to, co se učili ve školách, to, co se učili z knih, tak nemusí být tak úplně pravda. A tohle to si myslím, že byl velký otřes pro evropskou vědu, který v dlouhodobém důsledku vedl prostě k těm změnám, které nazýváme osvícenstvím nebo modernizací. Oni ještě na začátku 18. století, jeden francouzský geograf se v předmluvě ke svému popisu světa omlouval svým čtenářům, že si musel vybrat, jestli bude přijímat za bernou minci očitá svědectví mořeplavců, anebo to, co je psáno v klasických knihách v Pliniovi a já nevím, v kom ještě, protože si navzájem protiřečí a že si teda vybral ta očitá svědectví a ne ty teologické autority. Pro nás to je absurdní, tenkrát to byl veliký zlom, takže tohle to si myslím, že z dlouhodobého hlediska a k tomu ty misie přispěly hodně, protože tam ti misionáři jednak pobývali dlouhodobě v tom cizím prostředí, často desetiletí a jednak byli hodně psaví a měli zájem na tom a měli kanály, jakými mohli ty své zkušenosti zprostředkovat zbytku Evropy.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Dohrála skupina Sepultura svoji písničku Ratamahata, na jejím vzniku se podíleli také hudebníci z kmene Xavantes a my stále pokračujeme v našem rozhovoru s paní docentkou Křížovou.
Možná bychom mohli přejít v něčem k současnosti, jak se zpětně hodnotí ta fáze misie, vůbec ty misijní aktivity a to ať už na straně církví tradičních, které v tom měly tak říkajíc prsty, anebo i na straně jihoameričanů, ať už třeba dějepisců nebo nějakých aktivistů, kteří se bijí za práva jihoamerických původních kultur.
To je taky těžké. Ono, dlouhou dobu vlastně ty misijní aktivity a třeba počet mučedníků, kteří položili život za víru, byly zdrojem hrdosti katolické církve a zdrojem hrdosti Evropanů jako takových. Čili objevuje se to v učebnicích historie, objevuje se to i v dějepisných kompendích Evropy. Prostě ta zámořská expanze byla součástí evropského příběhu. Ještě samozřejmě třeba světová výstava v Chicagu v roce 1892, to je její hlavní moto. Ještě do druhé světové války to takhle bylo vnímáno, pak samozřejmě dochází k velikému přelomu a to kyvadlo veřejného mínění se přehoupne na druhou stranu a najednou jsou misionáři těmi, kteří jsou nejvíce obviňováni. Jsou obviňováni z cíleného ničení kulturních tradic, dokonce se objevují taková sousloví jako kulturní genocida. Jsou obviňováni z pokrytectví, z hrabivosti, to, co jsem úplně na začátku říkala, že pro ty samotné misionáře nebyl rozpor v tom věnovat se hospodářským záležitostem a zároveň věnovat se duchovním záležitostem, protože obojí posilovalo moc nejkřesťanštějšího krále Španělska, obhájce katolické víry. A nyní je náboženství a ekonomie staveno do protikladu a ti misionáři jsou obviňováni z hrabivosti, což asi někteří z nich byli. Ono zase je hrozně těžké, protože vytahují si na světlo excesy jednotlivců. A ty excesy samozřejmě byly. Dneska jsou snahy o nějaké trošku vyváženější zhodnocení, někdy s tím výsledkem, že ten historik je pak obviňován oběma stranami. Že? Jednou, že není příliš radikální, druhou, že není příliš příznivě nakloněn těm misím. Ono je to zase těžké. Třeba v dnešní době řada indiánských aktivistů oceňuje práci misionářů, protože zjišťují, že ty gramatiky a slovníky, které sepsali misionáři, tak mohou posloužit při revitalizaci původních jazyků. Jenže zase tady problém, protože oni ty gramatiky psali na bázi latiny, čili oni de facto ten jazyk zdeformovali. A ten jazyk už nikdy nebude takový jako předtím, ale je to jediné, co máme. Takže myslím si, že ten obraz dneska je plastičtější, taky je komplikovanější. Jak vidíte, já nejsem na žádnou skoro otázku, nejsem schopná odpovědět ano, ano, ne, ne, jak mě žádá Bible.
My jsme zatím jenom okrajově zmínili i fenomén protestantské misie. Dá se nějak říct, jaký byl hlavní rozdíl mezi tím, jak svoji práci pojímali katoličtí misionáři a ti protestančtí? A třeba z těch protestantských mohli bychom se taky zastavit u českých misionářů nebo u původně u moravských bratří?
No, obecně protestančtí misionáři nebyli tak aktivní ve vyhledávání indiánů a v aktivním hlásání své víry. Většina protestantských církví, tam je samozřejmě problém, že zatímco o katolické církvi můžeme v zásadě mluvit v jednotném čísle, byť samozřejmě byly rozdíly mezi třeba katolickou jezuitskou misí v Mexiku a v Kanadě, ale v zásadě ta teologie byla stejná. Zatímco protestantských církví bylo spoustu, každá měla své vlastní ideologické zázemí, své vlastní metody, ale obecně většina z nich se přikláněla k té myšlence predestinace, to znamená, že každý jedinec je už dopředu předurčen buď to ke spáse nebo k zatracení a ti, co jsou předurčeni ke spáse, si tu spásu prostě najdou sami. Čili když se na protestantské misionáře, třeba na anglikány nebo na presbyteriány v Severní Americe, v britských koloniích, aktivně obrátil nějaký indián a žádal, aby byl poučen, tak oni se mu samozřejmě věnovali pozornost, ale že by sami chodili, sami schromažďovali indiány, k tomu se většina z nich neměla. Kdo to dělal, byly některé radikální sekty, které jednak potřebovaly stoupence a jednak se odkláněly právě od těchto myšlenek, které určovaly povahu většiny dominantních protestantských církví. A právě jednou z těch minoritních skupin byla ta už zmíněná Moravská církev nebo Moravští bratři, což byla církev, která se původně sformulovala v Německu v osadě Herrnhut neboli Ochranov na začátku 18. století z nekatolíků, většinou teda německy mluvících nekatolíků ze severní Moravy, kteří utekli před poslední vlnou protireformace. A tahle ta církev od samého svého počátku byla výrazně misijní. Vlastně původně hlavním cílem bylo pronikat zpátky na české území a získávat další stoupence a posilovat víru u těch, kteří by náhodou zakolísali. A pak se tohle misijní úsilí rozšířilo na zbytek světa, taky proto teda, že v Německu nebyla ta církev úplně vítána, takže si pak začala budovat satelitní osady v Holandsku, ve Velké Británii a taky teda v zámoří. A ti moravští bratři působili v Grónsku, působili v jižní Africe, v dánské kolonii Trankebar v Indii, později třeba v Austrálii, v Himaláji a taky na území Severní Ameriky a taky třeba na karibských ostrovech mezi Černými otroky v Surinamu. No a v té Severní Americe to jejich úsilí se hodně podobalo třeba úsilí jezuitů v tom, že shromažďovali indiány do osad a snažili se nějak ovlivnit jak kulturně, tak nábožensky, důkladně je vychovat. Rozdíl oproti těm katolickým misionářům byl v tom, že působili jako soukromá skupina. Nemohli spoléhat ani na finanční pomoc od koloniálních autorit, ani třeba nemohli spoléhat na vojenskou ochranu. Čili stáli vůči těm indiánům sami a to je omezovalo do značné míry. Čili zatímco jezuita si mohl dovolit indiána zbičovat, mohl si dovolit ho uvrhnout do vězení, mohl požádat o vojenskou jednotku a vytáhnout v jejím čele na trestnou výpravu proti nějakému znepřátelenému kmeni, tak tohle to všechno si ti moravští bratři dovolit nemohli a k těm indiánům museli přistupovat, řekněme, s větší pokorou a snažit se s nimi dohodnout po dobrém a jak. Teda nejslavnější misionář David Zeisberger, který se narodil v Suchdole nad Odrou, říkal, vždycky si musíme třikrát rozmyslet, co zakážeme, abychom to skutečně mohli prosadit.
Na závěr mám takovou možná příliš složitou otázku. Rád bych, abyste zkusila vypíchnout nějaký pozitivní a negativní příklad spojený s křesťanskou misií v Jižní Americe, na kterém bychom si tu dvojznačnost toho problému dokázali představit.
Tak ten jednoznačně negativní, to už jsem asi zmínila, to jsou ty excesy jednotlivců. Kdy vlastně šlo o to, že ty misie dost často byly izolované a ten misionář tam byl suverénním pánem. A pokud to byl člověk, který svou funkci neunesl, což se vždycky stávalo, tak tam ty excesy mohly být veliké. Pozitivní příklad z mého pohledu asi, ale taky ne úplně jednoznačně pozitivní, v oblasti zvané Michoacán, severně od hlavního města Mexika, Ciudad de México, v 16. století tady se tady převalila vlna dobyvačných výprav, které byly nesmírně kruté, ty dopady byly strašlivé, vylidnění, zpustošení celého území a tím horší to všechno bylo, že na tomhle území se nenacházelo zlato ani stříbro. Čemuž ti dobyvatelé ze začátku odmítali uvěřit, takže třeba mučili v plošně Indiány, snažili se z nich získat informace a když se zjistilo, že tady skutečně žádné zlato ani stříbro není, tak o tu oblast ztratili Španělé zájem a představení františkánského řádu požádali, aby jim tahle ta oblast byla svěřena do exkluzivní správy. Takže po dobu dvou století se tam víceméně nesměli usazovat španělští osadníci vůbec, jenom ti františkánští misionáři a ti navíc se tady pokusili aplikovat s velkým úspěchem teorii Thomase Morea, nebo jeho vizi vlastně ideální společnosti utopie. Takže indiáni v Michoacánu, které teda františkáni nazývali Taraskové, oni sami si říkají Purépecha, byli organizováni do vesnic, tam 6 hodin denně pracovali, zbytek času věnovali náboženským aktivitám a duchovnímu životu a odpočinku. Navíc ty osady byly, každá z nich se specializovala na jiný druh řemesla, většinou teda evropského, já nevím, výroba měděného nádobí, výroba lakovaného nádobí, ale třeba taky výroba kytar. A tohle všechno zboží bylo výhodně speněžováno v hlavním městě, tedy kolonie Nové Španělsko. Takže indiáni žili relativně bohatým životem, klidným životem a byli za to těm františkánům nesmírně vděční a jsou jim za to vděční do dneška. A ten první biskup Michoacánu, který tedy se rozhodl aplikovat Morovy teorie, Vasco de Quiroga, je tam do dneška papa Vasco, je tam do dneška uznáván, staví mu sochy, pomníky. Ale samozřejmě Taraskové díky františkánům přežili jako samozřejmě jednotlivci, přežila ta kultura, ale ta kultura není indiánská, což řada kritiků dneska těm františkánům vyčítá. Říká, vy jste z těch Tarasků udělali někoho úplně jiného, vy jste je úplně poevropštili. Ale z hlediska těch samotných jednotlivců, těch generací, které v těch osadách žili a které samozřejmě ztratili svobodu. Že jo? Z dnešního pohledu oni žili v porobě, oni si nemohli vybrat. Nemohli si nejenom vybrat, kde budou žít, ale nemohli si vybrat, co budou dělat, jak budou myslet. Že jo? Jejich život byl rozplánován od narození až do hrobu. Ale pořád měli ten život příjemnější a pohodlnější než většina indiánů a soudím, že i většina řadových obyvatel, bílých obyvatel kolonie Nové Španělsko.
My děkujeme za ten závěr zajímavý, ale i za celý rozhovor. Přejeme vám hodně úspěchů do vaší další jistě zajímavé práce. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou, těšilo mě.
Nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Slyšeli jste rozhovor s docentkou Markétou Křížovou ze střediska iberoamerických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a protože už jsme vám toho řekli hrozně moc v tomhle díle, tak se rozloučíme naším kruhovým pozdravem.
Pán Bůh je pán.
A poslední informace, kterou vám chceme dát, je pozvání na příští díl, protože v něm budeme pokračovat v našem novém seriálu Desatero a budeme probírat první slovo Desatera, totiž nebudeš mít jiného boha mimo mě.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.